Dhiyootaan booranaa naadha asitti sa'i tokko fayyaa dhabe. Jennaan ogeeyyooti fayyaa isaa kana gara qalaniitti laastikii kiloogiraama 20 keessa fuudhan. Akka ogeeyyooti fayyaa jedhanitti horii hedduu sila akkuma kanaan fayyisuu iyyuu hin danda'ani. Galma daawwatitti tanarratti Dr. Firaa'ol Waaqoo duubaa dubbise oduu tan Nairoobii nu erge.
Dr. Firaa'ol Waaqoo dhalateeka guddate magaalaa Yaaballootti bara 2018 yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnoota fayyaa beeladaa Bishooftuurraa kan eebbifame Firaa'ol akkuma barnoota isaa fixeen godina horii beeladaa hedduun beekamu Booranitti ramadamee hojiirra jira. Torbe darbe godinuma kana aanadhaas keessatti horii pilaastika nyaattee dhukkubsataa turteef yaala baaksanii hodhuun pilaastika kiiloo 20tti lamaa'u gara loon kanaa keessaa baasuu hime.
Abbaan horii abbaa Areeroo Carii jedhamu. Horiin kiyya yeroo baay'ee garaan ishii hin bohokaa hin albaati. Kanaafuu teestaalii nyaachuu hin ooltu jechuudhaan nu biratti dhufanii komatanii. Ummatiin horsee bulaa naannoo keenyaa hojii baqaqsaanii haaluu akkasii kana naannoo kanatti hojjetamee hin beeku. Haruu haa ta'u kanaaf yoo duuteellee aduutu ammoo ummatii horii kiyyarra laale rakkoo kana akka nilleen gar keessaan fiduufi. Horii kiyyarratti na hojjedha peestaalii qabdi horiin kun baay'ee garaan bohokaa jedhee nu biraas jedhee. Nulleen eegaanni akkas jedhee booda horicha laallee beellamnee fi akkaataan sarjarii itti hojjetamu nyaataaf bishaan irraa hin qusataa jechuu horiin osoo hin kennamne tursinaa. Guyyaa itti aanu sarjarii baqaqsanii hodhuu kana hojjenne. Meeshaaleen baqaqsanii haaluu hin hojjenne kun meeshaa piroojektii DRLSP. Kan jedhamu kan hiigaadhiin hoogganamu piroojektii sunittu meeshaalee akka deeggarsaatiin meeshaalee kana nuuf deeyee jechuudha. Kaan ammoo anesteeziyaa ittiin hojjenne buufata fayyaa borbor irra ogeessa fayyaa kan ta'an kokka bituu deeggarsaan nu kenne jechuudha. Akkasiin hojjenne.
Dr. Firaa'ol yaaliin baqaqsanii hodhuu akkasii godina Booranaa keessatti kan beekame miti jedha. Kunis kan ta'e sababa hanqina meeshaa fi qoricha godinicha keessatti mul'atuuni jechuun hima.
Egaa isaaniiwwan kana hojjenne booda. Reesponsiin abbaa horiirraallee jiru baay'ee na gammachiisee jira. Wanni kun hubannoo guddaa uumee jira uummata baay'ee na gammachiisee jira wanni hojjetame kun. Godinni Booranaa qabeenyi beelladaatiin guddaa qabaatuuti. Haa ta'u garuu meeshaaleen fayyaa beelladaa qorsaa jalqabee gahaa hin jiru. Keessattuu sarjarii ilaalchisee gama mootummaatiin meeshaan dhiyaatu tokkolleen hin jiru. Meeshaa hirrina guddaattu jira. Sirumayyuu hin jiru.
Obbo Areeroo Carii jiraata aanaadhaas horii horsiifatanii kabulan Obbo Areeroon loon isaanii torbe darbe yaala argatte haala gaarii irra jiraachuu ishee dubbatu.
Goromsichi guyyaa garii hin korora yoo alas beeffataa jedhu alalli isaa warri dhufan jirtu oomachaa tafaan turirraa kaasee goromsaan wanni marreedhaanuu gara keessi jirtu laastikii gara keessi dhalaa jedhee itti fidee qalchiisee akka namni biraatti fidee dalaalee baratuu fi sabaase laastikii gara kiiloo giraam 20 beektu keessa ba'e. Amma kun fayyaa gara dhibii gadi dhiisanii aadaan hidhee fudhatuniitti buuyyoo gogeetti wayii nyaachisaa jira fayyaa daasaa jechuudha. Ani dhugaa akka waan ba'e goromsii fiyyaarraa haaraan haala lafee gammachuu akkasii hin dhagahamee jiru wanti sijjeessa faagaa sigaasuu keessa bahu sarara.
Obbo Areeroon dabalanii yaalli fayyaa horii beelladaa akkasii godina Booranaa keessatti babal'achuun baay'ee barbaachisaadha jedhan.
Wantichi akka malee faayidaa qaba. Namni laastikii sukkaarii itti bitee galaanii baadiyyaallee tamma kuuno cehaa jirti. Caatii itti guuranii galanii lafa jechuufaattu laastikii lafarra dabartee jirti. Laastikii sun ammoo horiin inni fee jiru mallattoon isaa guddoon yoo bonii xiqqaan tokko dhufe dafee humne dhabee horii kaan duraaddu. Kanaafuu ogeessii waan jiruu fi wallaanachuu qabanii waan jedhu yaada.
Dr. Firaa'ol qabeenya beeladaa godina Booranaatti ammas balaatu as deema jechuun akeekkachiise. Silaa ijaan dura talaalliin beeladaa waggaa waggaan taasifamuu qabu haga yoona hin gaggeeffamin jira jechuunis dubbata.
Baasiin horii waggaa waggaan kennamutu jira. Ji'a kana keessatti kennamuu qaba ture. Vaaksineeshinii mootummaan ni dhiyeessa. Garuu vaaksineeshinii sun hojjechuudhaa fi gandi baadiyyaa deddeebitee hojjetta. Kanaaf makiinaan jiraachuu qaba. Garuu yeroo ammaa koroonaa vaayirasii paandeemikii kanaa wal qabatee deeggarsii jiru baay'ee dhiqqaa waan ta'eef kittibaatiin kun kennamutu hin jiru. Kanaafuu ji'i sadaan dhufu keessatti qabeenyi beelladaa kennan irratti kittibaatiin kun kennamuu dhabuu isaa miidhaa guddaa akka dhaqqabsu tilmaama.
Dr. Kaasim Guyyoo itti gaafatamaa waajjira qabeenya misooma beelladaa godina Booranaati. Yaaliin fayyaa beelladoonni yoo dhukkubsatan baqaqsanii hodhuun kennamu barbaachisaa ta'uu dubbatan. Horii pilaastika nyaatte qofaaf otoo hin taane horiiwwan dhukkuba kan qabaniif illee barbaachisaa ta'ullee himu Dr. Kaasim. Kanaafis yaala fayyaa horii akkanaan kennamu kana aanti 13 godina Booranaa keessatti babal'isuuf itti jirra jedhu. Komii Dr. Firaa'ol hanqina qorichaa fi meeshaa ilaalchisee dubbates gaafatamanii akkas jedhu.
Tokkoffaa waajjirri kun duraan waajjirta kophaatti waan hin bahiniif beektaa akka tokko waajjirri qonnaa fa'aa jala kan ture. xiyyeeffannoo ammoo bara mootummaan kennee waa jiru kun addatti kophaatti ba'ee rakkoo fi gargar baasee inni gam baqaqsanii oduu kanallee rakkoo akkamii jira meeshaa akkamii nu barbaachisu waan jedhu olillee gaafannee meeshaa hedduu eegachuu jirra. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti meeshaan hedduun baqqabee raabsineeti inni gama baqaqsanii oduu kanaan bal'inaan itti deemaniiti inni faayidaa uummataatti irraa argamu. Mootummaallee ta'ee akka biyyattiilleetti faayidaawwan kana akka ol kaateeti inni xiyyeeffannoon biraalleen kennamuu fi yeroo gabaabaa keessatti furmaatiin argatte inni jaanna. Qaamota immoo keenjoo kanaannoo kan keessa jiraniini waan akka meeshaa kanaan akkasaan nu gargaaran waliin dhaabanneetti nyaanna. Kanaafuu yeroo gabaabaa keessatti sababa xiyyeeffannoon namni furmaatiin argama abdii jedhu qaba.
Inni biraan ka Dr. Qaasim gaafataman waa'ee talaallii beeyladootaa otoo hin kennamin duubatti harkifate jedhameeti.
Talaalliin tun normaalii jira akka seeraa tokko gummaatti yoo inni kennamu akkuma roobii dabreen kennama. Talaalliin kun akkuma beekamutti inni qorsaa miti mataan isaa dubeessa talaalliin dhukkubirraa hojjetama. Horiin immuunitii isaa yookaan dandeettii dhukkubirraa ittisuu akka inni divloop godhatuudhaaf kennamaa fi kanarra ka'eeti namoo qaamni horii sun osoo gadi hin buune osoo wanni akka bunaa haakoolaa hin dhufne dura kennamuu qaba. Isu dura kennuudhaaf amma torbaan tokko asitti jalqabnaa inneetiin jirra. For your information ammallee aanotuun hunda irra deemu jira. Waan gartee humna guddaan barbaanne kamutooriin hojjechuu danda'an kamiilumaan ogeessiis deeme hojjechuu danda'u gandi dhiyoo jiru gandi rakkoon lafa jiru walaasofneetiin konkolaataa tokkollee sadarkaa godinaatti hin qabne isaallee ergaa torbaan itti aanu asitti jalqabnaa inneetiin sagantaa akkanaa qabanne jirra jechuudha.
Dargaggeessi gana 27 yaala fayyaa beeladaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee Booranaatti jirra jiru Dr. Firaa'ol waan hedduu yaadaa qabaa jedha. Keessumaa godina Booranaatti dhibeewwan horii horsiisee bulaa miidhaa jiru jedhe kanneen akka dhibee somba loonii fi dhibee somba re'ee irratti qorannoo gaggeessu akka barbaadus dubbata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Tarratanu taboriitii walitti dachaan nagaa jenne nagee sagantaa afaan Amaaraatti ta'an soraa lafeeti. Nagaan bulaa ruufi rukuta.